Wonderlike Here Jesus, ons dank U vir hierdie wonderlike geleentheid om te kan voortgaan met dit wat U vanmôre met ons kom deel het. Goed wat ons weet, goed wat ons beleef, goed wat ons sien. Dit help ons net as dit 'n bietjie geformuleer word. En terwyl ons nou vanavond na die positiewe toe wil beweeg, terwyl ons nou vanavond na U woord toe wil beweeg, het ons nog steeds die praktyk nodig om het vir ons in te kleer en te illustreer. En daarom kom bid ons dat U ons sal help om elke illustrasie en elke verduideliking glashelder en duidelik te sien, onsself daarin te sien, ons eie gesin en ons eie familie en gemeente daarin te sien. En het is menslik dat ons sit hier en van onze kinders bly ver en weg en ons wil graag die inligting met hulle ook deel. Maar Here, ons het 'n verantwoordelikheid, ook hier in die gemeente waarin elkeen staan, hier in Centurion. En daarom bid ons dat U ons sal help, dat ons gedagtes nie net ver weg sal draai nie, maar ook hier, met hulle wat U aan ons toevertrou het, ongeag die ID-nommer. Wees U ons leermeester en trek U voor ons uit ook vanaand, en ons eer U daarvoor. Amen. Ons gaan doelbewus weer dieselfde skrifgedeelte lees as vanoggend, Psalm 78. Dieselfde verse. En let net op van vanoggend na nou toe. Die onmiddellike andersheid en ander lig waarmee ons nou hierdie gedeelte gaan saam lees. En ons vertrou dat die Here dit in ons harte sal seën. Psalm 78 vers 1, 'n onderwysing van Asaf. My volk, luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy toch het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Ons gaan voort waar ons vanoggend opgehou het en ons wil hom net so bietjie terugvat, laat ons net ons gedagtes net so bietjie weer verfris. Een van die redes wat maak dat ons met botsende generasies sit, is omdat ons uit verskillende tydperke uit kom en groot geword het in agtergronde en verskillende omstandighede en dit het gemaak dat ons op 'n sekere manier dink, dat ons op 'n sekere manier dinge vertolk en daarmee die wêreld om ons beleef. So ek gaan nou nie baie uitbrei oor hierdie goed nie, ek wil dit net hierdie prentjies weer gee, dat ons om net lekker kan onthou en kan verstaan. So, totdat die tegnologiese ontwikkeling plaasgevind het, so 150 jaar terug, het die generasies gekom en gegaan, soos ons daar op daai lyn het, en soos het hulle gekom en gegaan het, het daar so tussen hulle niks verandering plaasgevind nie. So jou lewensondervinding periode was 'n baie lang proses, wat baie stadig geloop het, en jy het meer geleer, deur monkey see, monkey do, omdat jy 'n rolmodel gehad het, omdat jy 'n voorbeeld gehad het, as wat het vandag is. En so het die volgende generasie gekom, en hulle is deur meer veranderinge. En so het die volgende generasie gekom, en hulle lewe vir al hierdie veranderinge. En hulle sien kans vir elke nuwe uitdaging. Hulle kan nie wag vir die volgende uitdaging nie. Hulle kan nie wag vir die volgende update nie. En daarom met al hierdie moderne goed wat ons vandag het, is ons jong mense se brein al van kleins af geprogrammeer om in hierdie mode te dink en te funksioneer. Kom, ek gee vir julle 'n voorbeeld. 'N klompie jare terug as jy vir 'n kind gesê het hy moet die lig aansit of die TV aansit en jy kan op die huis gaan toets met die kleuters, dan het hy sy wysvinger gevat en hy die skakelaar aangesit. Gaan vra vandag vir enige kleuter om vir jou die lig aan te sit, dan kyk jy wat 'n vinger gebruik hy. Want hy werk nou alles met sy duim. Hy werk op 'n touchscreen nog voor hy kan tel. Die kleintjie se brein word al so vroeg ontwikkel om met tegnologie te werk. Jy weet wat maak hy as hy jou foon in die hande kry, hy het net een keer gekyk hoe unlock jong. En die klein vingertjie weet presies waarna toe om te gaan. En dis weer die volgende generasie se denkpatroon. Ek meen hierdie kleintjies gebruik termes wat nog nooit in 'n generasie in die verlede deur kleuters gebruik is nie. Ek meen ons kleintjies praat van download en data. Dis van die eerste woorde wat hulle leer, behalwe papa, mama en hey en dankie. Wat as aan die data is nie en as hulle nie kan download nie, kan hulle niks doen nie. En daarom weer hy vingertjies presies waarna toe om te gaan op die skerm. En hy kyk om een keer en hy file hom. En daai kleintjie kom volgende week weer by ouma en oupa kuier en hy kry die foon in die hande en hy weet presies waarna toe om te gaan, hy weet waar was hy laas. En dan sê ons, ja, die kinders is slim. Die kinders is nie so slim nie. God het ons allemaal nog altyd dieselfde geskape. Dis net sy brein, wat in hierdie omstandighede waarin hy groot word, so gaan ontwikkel. Die jongste seun van my wat nou saam met ons hier is, so 'n paar jaar terug, toe verduidelik hy vir my, een dag uit frustrasie uit. Pa, ons generasie, gaan die coolste oumas en oupas wees wat daar nog ooit was. Ek sê, hoekom? Hy sê, sommer, want ons gaan ons kleinkinders leer van tegnologie. Want ons het samen het gegroei en ons het samen het groot geword. Ons gaan nie nodig hee om ou mense iets te leer nie. Verstaan jy hoe kontra is dit? En dis vir ons 'n bitterpil om te slik. Kinders moet my leer. Daai werk was nie so nie. En dit maak deel van hierdie botsende generasies. Ek gaan nou daai goed dat ons nou vanmôre, dis waar ek nou wil uitkom. En dit maak deel van hierdie fragmentasie. En ons het nou klaar oor daai negatiewe gepraat, want nou gaan dit klink of ons op iemand begin pik. As ons nou vanaand nog 'n hele aand spandeer aan voorbeelde van hoe maak wie en hoe funksioneer wie. En dan is ek môre aand alleen hier. So, kom ons los daai en ons maak nou vrede. Vir die wat sensitief is, ons maak nou vrede. Nou kan ons die ander groot woord gebruik. Generasionele integrasie. Ons het vanmôre nog ene gebruik, generasionele intelligensie. Die vermoë wat hierdie verskillende generasies het, om mekaar te akkommodeer, vir mekaar ruimte te gee, en dis wat Psalm 78 ook bedoel, en ons gaan nie daai generasionele intelligensie kan ontwikkel en beoefen as ons nie eers gaan verstaan wat die Bybelse beginsel is om te integreer nie. Met ander woorde, om hierdie verskillende generasies wat uit verskillende agtergronde uitkom, verskillende uitkyke het, by mekaar te kan uitbring nie. Dis belangrik dat ons dit gaan volg. Goed. Die kinders wat nou hier is, hy selle bende van vanoggend kom staan weer voor julle, gaan my weer help. Daar sê ek, is trots op julle, wie is nog hier so? Niemand. Julle is vanmôre aan julle maatjies moet samenbring. Ek het vanmôre vergeet om vir hulle te sê, julle moet weer kom. Maar nou is julle twee hier, en julle gaan my nou moet help. En kyk, jy was nou vanmôre baie bright met die antwoorde, nou beter jy slim bly. Ja. Oké, okay. Want hulle allemaal over jou dop, jy moet nou wakker wees, ne?
Ja.
Jy moet nou skerp wees as 'n menorah blyd. Weet jy wat 'n menorah blyd?
Ja.
Ha? Weet jy wat 'n menorah blyd?
Ja.
OK, ek het gedink, toe hy sê ja, toe korrigeer hy hom. En vir ouma en oupa vra, wat 'n menorah blyd?
Ja.
'N menorah blyd is aan weerskante skerp.
Ja.
OK, jy moet vanavond aan weerskante skerp wees. En jy, ou Gully, ek gaan julle twee nou nodig hê. Maar ek gaan nou nie nodig hê om daar te staan en vir julle hier te kyk nie. Ek gaan sommer hier staan en kyk. En nou gaan ons eers 'n ding verduidelik. So, sta net so vas en wees rustig, hoor. Ek gaan julle nie op die spot sit nie, julle gaan my net help. Reg deur die natuur kry ons die beginsel. Ons gaan nou vanavond eers 'n bietjie in die natuur kyk. Dan gaan ons na die praktyk kyk en dan gaan ons na die skrif toe beweeg. En hierdie vat so hande. So dis wat ons vanavond wil bereik en dan maak ons klaar en dan gaan ons môre aand aan. So hoe gaan ons hierdie generasies by mekaar uitkry? Eers die natuur, dan die praktyk, dan die skrif. Goed. Julle oulike goetjies en al julle maatjies wat nou nie vanavond hier is nie. Hoor gou 'n bietjie hierso. Het julle al 'n baba leeuetjie vasgehou?
Nee,
was jy al by ene? En jy nog nie? Okay, het jy hom al vasgehou? Jy hom net gevryf. Right, okay, goed. Dis heeltemal voldoende. Nou kry ons daai baba leeuetjie en iewers te onry daar in die wildtuin, né? Maak sommer 'n storie op, né? Ons ry bietjie daar op om Paul se plaas in die Kreer wildtuin, né? En hier kry ons, ekskuus my rug na julle toe, maar hulle kan nie lekker vir my kyk as ek so langs hulle staan nie. En hier ry ons nou daar op om Paul se plaas aan die Kreer wildtuin. En so waar as vet, hier lê 'n klein leeuetjie. En ons besluit, haai hierdie arme dingetjie, kom ons help hom. Ons laai hom in die kar. Nou, vir die manne wil ons hom ons groot maak, nee, want as 'n leeu, hy moet sterk word. Dis 'n mannetjie leeu. Vir die gulle het ons nou so 'n bietjie gully staf nodig. Want die baba leeuetjie so 'n bietjie TLC. Hou hier af van 'n mooientjie vas te hou en 'n kykie vas te hou en so gaan jy dit nou like om hierdie baba leeuetjie vas te hou, nee? Lekker sag, skerp naaltjies, man, maar dit gaan te lekker. Ons gee vir hom melk, nee, jy gee vir hom tiet, en hy drink tiet, jy gaan te lekker aan met hom, jy Q-tex, hy toenaakjes, lekker pink, sit vir hom een strikkie aan, o nee, wacht, is een mannetjie, sorry, ok, los die mannetjie leeuw, hier is een wijfie, ok, en ons vat haar in, strijd wijfie, right, en ons, mooi, lekker rij poeierkies, elke ding, jy maak vir haar een bed, dit gaan te lekker met baba leeuwkie, ach, is te lekker, melk, en jy begin met hom te jol, en jy stoei al so'n bykie met hom, en hy rol saam met jou op die mat, man, het gaan te lekker. Maar, wat is hy leeuwkie sy naam?
Willie.
Right, Willie wil speel.
Ja, Willie die
boekworm. Nee, hy is nie boekworm, hy is een leeuw. Willie wil speel, en Willie wil jol, en jy en nou Willie is bezig, zap, en jy roer het. Maar hy raak nou al een bykie groter. En as hy nou bietjie te groot raak, kan hy nog lekker op jou skoot sit. Nou wil hy hom afstamp, klim af, dan spring hy sommer terug, so wat, joep, op. En nou wil hy raak groter, en hy begin jou ook al te rol. Hy stamp jou net, jy woeps, dan leeg jy onderste boe. En dan sê nie, man, nou raak het nie meer lekker nie, want hy raak nou lastig. Hy raak nou irriterend, en hy krap en karring die hele tyd, en hy vang alles aan wat hy nie moet aanvang nie. En ons besluit toe nou nie, hy moet terug waar hy hoort, ons gaan hom weer terug vat veld toe. Ja, maar hy het al afgegroei, en hy hou nie meer sy poot as jy stil en jy Q-tex opsit nie. En oja, onthou die laaste week, niks TLC, niks gully staf, nie poeierkies nie, niks van hy goedie, want hy moet terug aan veld toe. Want die ander leeuw sal hom so ruik, en dan dink hulle, waar kom jy vandaan, wie is jy? Right, en ons laai hom af. Maar dit is groot hartseer stories. Dan sit eers weer gully staf. En daai mama haartjie skop in. Waar slaap hy vanavond? Wie gaan vanavond vir hom melk gee? Wat maak hy met die koue? Gaan hy sy maaikies kry daar in die veld? En hy sê, dis deel van groot word.
Ja.
Ja, hy moet groot word. Hy moet sterk word. Hy gaan ons 'n leeu word. Hy moet ons gaan vang en jag. Veld toe. En dan sê vir hom, baie, sy huil 3 dae, jy huil net 1 dag. En daar is voorbij. Huh? Hoe lang het jy gehuil? Was 3 dae te kort. Ok, nou is jy nie meer net een klein gilletje nie, nou is jy al een groot gilletje as jy langer huil. Maar kom ons sê nou maar 1 week, is dit lang genoeg? Ok, Een week lang stort sy trane in treur oor Leeuwkie. Ons vat vir Baba Leeuw terug veld toe. En ons nou oor en uit, en toe ons daar wegry, toe sê julle paas vir julle, kyk voor en toe, jy kyk hier terug nie. Want het gaan het net moeiliker maak. En Leeuwkie staan julle so en kyk. En is baie erg gewees. Right. Sê gou vir my. Gaan Baba Leeuw een willie? Gaan willie oorleef daar in die veld? Kom ons hoor 'n bietjie wat sê die groot mense. Kom ons hoor wat sê hulle. Gaan willie oorleef? Nee, weet julle hoekom nie? Ah, en hy het gedink, hy is een mens. Want julle geef vir hom KFC, julle geef vir hom melk, julle geef vir hom TLC, lekker poeierkies en lekker staffies en wat. Ah, hy het gedink, hy met die aard oppas. Hy gaan nie oorleef nie, hy gaan vrek. Weet julle hoekom? Ah, hy is gewoon, ons gaan vir hom kos gee. Hy gaan nie jag nie, hy gaan nie daar sit en wacht, wanneer kom sy melkborrel, wanneer kom die gully nou terug met sy melk? En hy gaan sit en wonder, wanneer bring julle nou weer vir hom KFC? Ek meen, hy was so gemakkelijk, hy hoef nie sy hoender te gaan vang nie. Hy sit net so en kyk en julle deliver hom vir hom. Right, julle kan nou gaan sit, klap vir hulle lekkere hande. Julle moet nou verder mooi luister. Hy gaan nie oorleef nie. Hy is gebore om een leeuw te wees. Hy het al die instink. Hy het alles wat hy nodig het. Maar hy het nooit gemankie sê, mankie doen nie. Niemand het om niks van het gewys nie. Ons het om hier een kant gehanteer, een lekker sakkies groot gemaakt en geTLC en ge alles, en hy het nooit oorleef nie. Hy gaan nie oorleef nie, hy gaan vrek. Want hy gaan nie kan kos vang nie, en niemand gaan hom help nie, en hy is nog te dom en te stupid om kos te kry. Want, dit vat vir Baba Leeuw tot op die ouderdom van 3 jaar, voor hy sy eerste life killing doen. Dan is hy 3 jaar oud. Dan staan hy manare al so. Voor dit, is het baie moog getroffen. En voor dit het hy baie droog gemaakt. Eers op 3 jaar doen hy sy eerste life killing. Na baie mislukte pogings, en na hy die hele van die rest van die leeuwfamilie baie keer kwaad gemaakt het, as hulle die prooi bekruip en hy vlieg te vinnig op en hy jaag hulle daar weg, soos een lawe tiener dit net op sy beste kan doen. En dan is daar weer groot moeilijkheid in die leeuwfamilie. Right, kom ons los met Baba Leeuwkie uit. Kom ons sit om een kant, hy gaan dit nie maak nie, hy gaan vrek. Want hy het nooit geleer om self kos te kry nie. Kom ons gaan na ouma en oupa Leeuw toe. Hulle is nou al so oud nie, hulle is amper biltong. Ons sit hulle in een kamp apart, want hierdie klomp jong leeuws is te lastig, en hulle wil nie die hele tijd speel, en hulle wil net alles verjaag en rond hardloop, en hulle het nie rust nie, en hulle wil net allerhande snaakse goed aanvang, ons gooi hulle een kant in een kamp, hierdie klomp jongens die kant toe, move, en ons kry hierdie veilige haven vir die ouwe te huis, en ons sit al die ouwe leeuws hier, en al die ouma en opa leeuws, kom wees julle rustig hier so. Gaan die oumas en oupa leeuws oorleef? Hulle gaan ook vrek. Want oupa leeuw gaan nog so vir haar bok kyk en dan mik hy nog soos die trapsiekie om spoed te kry. Dan sê oupa leeuw, die bokke is ook nie meer wat hulle was nie. Dan wacht hy vir die volgende een. En dan denk hy ook, let hy so lang een running start vat en draai die bok weg aan die kant toe. Oupa Leeuw gaan vrek. Hy gaan het ook nie maak nie. Oupa Leeuw het al die skills, hy het al die ondervinding, hy het hoeveel life killings gedoen, hy het al hy goed gedoen. Wat is die probleem? Hy het nie meer spoed nie. Hy het die ander leeuws nodig om vir hom prooi te vang. En as jy nou gaan kyk in die hele leeuw familie, dan werk dit in die natuur, net soos dat ek het nou verduidelik het. En daar is baie ander voorbeeld, ek gaan nie die leeuw story gebruik, ek ken die olifante story en ek ken hierdie story en as hoope voorbeelde. Kom ons hou by die leeuws. Die leeuw familie split nie op nie. want daar gaan nie een van die drie groepe oorleef nie. Die jongens het al die energie, maar het nie timing nie. Hulle het nie strategie nie. Hulle kan nie beplan nie, hulle wil net move, hulle is volle energie. Hulle verjaag alles. Gaan kyk 'n bietjie, ek het 'n paar jaar terug het ek 'n jeugkamp gedoen en die tema was nou leeuwereld en ons het 'n hele 5 dae gespandeer oor leeuws. En ek het baie lank navorsing oor hierdie goed gedoen en hierdie goed te gaan deurwerk. En het met hulle gedeel en die Here het beskik dat ek toe nou regte jong leeuwelpies daar kon gehad het, dat hulle net so kon touch and go. Ek het vir hulle gesê, julle sê net hallo en bye. En gee hom net so vinnig tiet en gaan. Jy kyk hom nie lank in die oë en dan gaan jy hulle bond en dan gaan jy seer kry. Laat hy gaan. En toe het ek nou baie navorsing oor hierdie goed gedoen en dit het my geweldig aangegryp. Hoeveel wrywing daar binnen die nieuwe familie is, precies dieselfde as in ons samenleving, precies dieselfde as binnen die kerk. En toch moet hulle mekaar akkommodeer en vir mekaar ruimte en plek maak, sodat hulle uiteindelik al drie generasies kan oorleef. Want die een is afhankelijk van die ander een. Van die kleinste leeuwkies, sy heel eerste speelietjies wat hulle begin speel, is balansoefening. En die ouer leeuws, wat vir die jong leeuws die skills leer, timing, jy gaan nie jou asem uit hardklip en 300 meter voor die tyd al begin hardklip achter die rooie bok aan nie, op die rechte tyd, op die rechte plek toeslaan. En hulle leer daai goed vir mekaar. Want die ouer leeuws weet, ek is nou sterk, ek is nou jong en ek het al die skills, maar my spoed gaan afneem. Dan het ek iemand nodig om my plek te vat. Dis een voorbeeld van die natuur. Reg deur die natuur sien ons elke lewende wese het drie groepe betrokke by mekaar om te oorleef. As jy een groep uithaal, sit jy met 'n leemte. Nie net in die natuur nie, maar ook in ons samelewing. Gaan kyk maar na enige land wat deur oorlog getuister is en 'n generasie manne is uitgewis deur die oorlog. Daai gaping loop op en hy skuif aan in die volgende generasie wat opgroei. Groei op sonder senioriteit. En jy sien die leemtes wat dit daar bring. Selfs in die boerdery kry jy daai element wat die een generasie op die ander generasie moet afsmeer. Die manne wat met skapeboer en beesteboer wat die skapehond wil koop, hy gaan kyk hier daar in die junk, maar wie verkoop skapehonde nie? Hy gaan kyk daar in die landbouweekblad en waar hy op die internet search en kyk. En dan is daar 'n kwalifiserende ding. As iemand hondjies adverteer, dan moet daar staan ouers werkend of ouers nie werkend. Jy gaan koop nie 'n skaaphond as hy ouers nie werkend is nie. Hy het die gene, hy het alles, maar is nie ontwikkel nie, dis nie op hom oorgedra nie. Daai hond wat laat verteer ouers werkend, hy is in die kraal gebore, hy het gedink hy is 'n bok of 'n skaap of 'n bees. Hy het by sy ouers alles gesien wat hulle doen, hy leer dit by hulle, hy tel het baie vinniger op, en hy word baie beter vee hanteer hond. Dis in die natuur. Ten alle tye drie groepe betrokke by mekaar. In die oomblik wanneer jy drie groepe by mekaar bring, smeer hulle op mekaar af. Maar die oomblik wanneer jy hulle van mekaar verwyder, dan bring jy frustrasie en irritasie. Die oomblik wanneer jy drie generasies en in die natuur drie groepe van mekaar beginne verwyder, is er die oomblik wanneer frustrasie en irritasie inskop. Want ons raak vervreemd van mekaar. Ons verstaan nie meer mekaar se software nie. Maar die oomblik wanneer jy dit by mekaar bring, is dit 'n spontane reaksie dat hulle op mekaar begin afsmeer. En nou beweeg ons 'n bietjie na die praktyk toe. En ek gaan vir julle 'n paar stories vertel in ons eie samelewing om dit te staaf. En ek gaan hulle so een vir julle vertel soos ek hulle daar op die bord het. Drie generasies wat op mekaar afsmeer. Kom ons begin en ek wil vir julle hierdie stories vertel. Kom ons gebruik die selfoon vir 'n vertrekpunt. In die tyd toe die middelgenerasie en die ouer generasie antifone was, toe die selfoon uitgekom het en die tegnologie uitgekom het, was dit die jong mense wat dit gegryp het. Wat hulle soek 'n challenge. Die middelgenerasie en die ouer generasie raak teen geskop, ons het verwys na die jappies, oorbel en allerlei benamings daarvoor gehad. En hierdie twee ouer generasies het later na die kinders verwys as met hierdie vervloekte selfone. Onthou julle daai woorde? En ons het allerlei uitlatings gemaak. En ons het uitgevaar teen hierdie kinders met die selfone die heel dag aan die ore wat toegeplak is. Ons het later begin praat van sy naalstring, want hy loop agter die ding aan. En hy kan nie sonder die ding nie. En ewe skielik sterfpak sla uit, en die ergste straf wat jy hom kan gee is kluisverlof. Vat sy foon, sit hom in die kluis. Ek doen al 6-7 jaar by die jeugkampe. Sê ek vir ons met die Here besig is, as ons met die Here besig, nie met die Here en iets anders nie. Jy bring jou Bybel hiernatoe. Hierdie ding wat jy hier op het is 'n app, is nie jou Bybel nie. Ek gebruik ook die app, maar dis nie jou Bybel nie. En elke eerste aand wat die jeugkamp begin en ek gee hulle die reëls en ek sê vir hulle geen selfone is aan in die dienstyd nie. As die diens begin, dan sit ek myne af, die sprekers sit syne af. En dan sê ek vir hulle, as ek een ou vang met 'n foon wat aan is en julle wys vir my wie se foon is aan, ek vat daai foon, jy kry hom aan die einde van die kamp terug. Sê nou klaar baie en koop baie en sluit, sit af daai foon. Ek het nog nie een se foon kon vat nie. Inteendeel, na dag 2 by die jeugkamp, dan begin die ma's my bel, hulle kry nie hulle kinders in die hande nie, is alles alright. Dan is die ma's erger oor die fone as die kinders. Maar, in daai tyd, het daar baie skade gekom tussen die generasies. Omdat ons nie geweet het wat om met die ding te doen nie en hoe om het om te werk nie, ons wil net bel en net hallo sê en net baie sê, vergeet die res. En die jonges al die ander goed gedoen het, het ons weerstand gebied teen verandering en die maklikste manier was net om die ding af te kraak. Maar die sleg is, dit het min of meer so gewerk. Ma, pa, en ouma en oupa vaar nou teenoor hierdie kant uit. Sit neer daai foon, man, wil die ding is heel dag op die foon. As ek met jou praat, is jy op die foon. As ek in jou kamer kom, is jy op die foon. As ek jou sien, is jy op die foon. Sit die neer die ding. 2 minute later. My kind, kom wys gou vir ouma, wat moet ek nou hier doen? Ons het nog nie restitusie gedoen op daai ene nie. Ons het nog nie om verskoning gevra nie. Maar soos wat die tyd aanstap, het ek vir julle verduidelik, die een, as julle by mekaar bring, smeer die een generasie op die ander generasie af. Daai selfe tannies en ou tannies, wat na die vervloekte selfone verwys het, het later die ding begin leer. Daar's nou vrede, ons praat nie meer van 'n vervloekte foon nie, want ons het almal nou 'n foon. So ons vaar nie meer teen die kinders uit oor die foon nie, want ons gebruik almal die ding. So hoe weet jy nou, as twee vrouens wat by mekaar kom, mekaar lanklaas gesien het, hulle pluk hulle fone uit, want nou gaan ons brek. Jy het nie meer nodig om na huis toe te gaan en na die gang toe te loop en na al die foto's te kyk teen die muur nie, hy's daar. So dis die maklikste om te sien, hierdie vrouens het mekaar lanklaas gesien, hulle pluk hulle fone uit en beginne brek met die kinders en die kleinkinders en die man en die wat nog hulle het, alles is op die foon. As jy nou by 'n koffieshop instap en daar sit 4 tannies om 'n tafel, sit hulle elkeen met 'n beker in die hand. Hulle sit elkeen met die foon in die hand. Nou kuier ons lekker. Wat het gebeur? Die ene generasie het op die ander generasie afgesmeer. Jy kry nog so hier en daar van die astrante ou manne en ou vrouens, wat niks wil weet nie, want hulle kan nie erken, hulle was verkeerd en hulle het die foon nodig nie. Daar waar ek nou vanmorgen gekuier het, julle kinders, hierdie is nou die oomse foon, ek gaan nou nie sy naam noem nie. Die ding, hy kan nog nie foto's neem nie, dis voor dit. Hy kan ook nie prentjies wegstuur nie. Hy kan nie data nie, hy operate met niks van die goed nie. Hy operate so, dis die eerste kleerskerm, dis hier uit, dis hoe laat het is, en jy bel. En as jy wil druk, is het A, B, C, tap one, tap twice, tap, 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 triple tap, dan is jy by C. Dit vat jou tot en tot en tot. Om hierdie ding te gebruik, jy kan met hom niks anders te doen nie. Maar gaan nou vir julle wees wie sy eienaar, hy is baie trots op sy voor. O, sorry, sorry, vat dit so, vat dit so. As sy vrou in die hospitaal is, moet sy kinders met mekaar WhatsApp, want papie doen nie. Right, dankie vir die eniekie. Wat het intussen gebeur? Jy het generaties by mekaar uitgebring. En die oomblik toe hulle by mekaar uitkom, smeer hulle op mekaar af. Wie het ons geleer om selfone te gebruik? Wie het ons van die technologie geleer? Die kinders. Want hulle het het gesnap, hulle het omgevat, hulle het met hom geloop. En nou doen ons allemaal dit nou al. En ons werk nou al allemaal met die foon. Al verskil nog tussen ons en hulle. Hulle sal in die winkel loop en hulle kry een boodskap en hulle maak op en hulle check en hulle tik en hulle antwoord en hulle praat samen jou op die rak en ja, ons moet dit koop en ja, ons kort van die seep en hy gaan so aan. Die middelgroep loop in die winkel, kry een boodskap. Terwyl die rest van ons sy duime jou beste ontwikkelde vingers is. Die eerste generasie in die totale geskiedenis van die mens, wie sy duim die beste ontwikkelde vingers is. En die huidige jong mens het tik vinniger met hy twee vingers, as dat sy ma met die tikmachine kon tik. Dit lyk of hulle een of ander siekte het, maar hy duim is as hulle gaan. En hulle mis nie. Intussen het hulle, wil hulle nie spel nie, maar nou kan hulle al spel. Wat het gebeur? Bring generaties by mekaar en onmiddellik begin ons op mekaar afsmeer. Nou het ons nie meer selfoon fights nie. Ons het nie meer al die konflik nie. En ons het nou vrymoedigheid, as ek iets nie weet nie, het ek twee seuns om te vraag. So rikkie terug, as hulle vir ouma sê, ouma bring hy foon dat ons om update, dan weet jy hoe gooi sy wel, nee. Nee, los om, hy werk, hy mekeer niks. Ouma, dis een ou version, daar is een nieuwe version, nee. Gaan ek my goed verloor. Want jy sien, die ouwe thuis is nie meer so eensam as wat hy was nie. Hy tannies is nou gekonek met die wereld. Dis hulle wat vir jou goeie moore, goeie naam, prentjies hier, prentjies daar, lekker slaap en dit, vir die hele wereld. Hulle is die eerste generatie ou mense wat met die wereld gekonek is. En al kan hulle die rest nie doen nie, hulle weet om prentjies te stuur en boodskapies te stuur. Hulle allemaal is op WhatsApp groepies. Ach, en dis te lekker om te vraag vir recepte. Daar is vrede in die laar. Want hierdie generaties het met mekaar uitgekom. En die oomblik toe hulle by mekaar uitkom, te smeer ons op mekaar af. Dis mooi, ne? Daar is baie ander negatieve goed dat ons kan praat oor die technologie. Maar ons vat hom nou hier. Kom ons gaan na die volgende eniekie toe. Facebook. Vir die ouwens wat baie taalkundig georiënteerd is, sy Afrikaanse naam is Bakkies Blad. Wie het begin met Facebook? Die jong mense het begin met Facebook. Maar intussen het hulle al van Facebook afgeklim. Want as het klom goed wat hulle nie van hou op Facebook nie. Hulle hou nie daarvan dat hulle privaatheid so geskend word nie. Want Facebook is een oop ding. En is nie vir hulle so breed en so lekker nie. So hulle hou meer van Twitter en van die ander goed wat allemaal nie dit op enige eierkie oor jou kan leen, foto's van jou kan post en te kere gaan soos dit hulle doen op Facebook nie. Maar wat het intussen gebeur? Hierdie twee generaties het by mekaar gekom. Die jong mense het begin met Facebook, hulle het hom oorgegee aan die volgende generasie. Volgens die statistiek wat nou gedoen is op tyd terug in Amerika, die gemiddelde ouderdom verbruiker op Facebook is nou 55 jaar oud. Lang al nie meer die tieners nie. Hulle is klaar met Facebook. Hy gaan net daar draai om te kyk wat gaan aan. Dis nou die middelgenerasie wat alles uitblaker op Facebook, party ouens lewe op Facebook. En alles wat hy doen, blaker hy daar uit en van alles word daar 'n foto gepost en vertel en gewat. Wat het vandaan gekom? Een generasie het op die volgende generasie afgesmeer. Hier is nog nie baie kinders hier vanavond nie, maar laat ek nou net vir die oupas vertel wat hier is. Waar dink julle het gel vandaan gekom waar die kinders in hulle koppies, julle weet die leidjies is hulle spykerkoppies, ne? Dis nou weer bykie een ander generasie wat kom afsmeer het. Dis niks anderste as oupas een brulkriem wat geglorified is toe word het gel nie. Al verskil is nou jou ryk om nie aankom nie. En hy leg nie soos een oliekop nie. Maar dis niks anderste as oupa se brulkriem wat geupdate is en toe word het gel nie. En dit faseer ook nou alweer uit. So as jy een generasie by 'n ander generasie bring, dan smeer hulle op mekaar af. En ons is nie nou besig met goed of sleg nie. Dis die beginsel in die praktyk, dis die beginsel in die samelewing. Kom ek vertel vir julle Denim se storie. Nog een voorbeeld van een generasie wat op 'n ander generasie afsmeer. Die meeste van ons wat nou hier is vanavond, ken die slegte en die negatieve konnotasie aan 'n denim. En vir baie jare was 'n denim uit soos koekies in die weeshuis. Ons ken die termes van duiwelsdrag en satanse klere en rebellie en al hierdie koneksies wat het gehad het in die 50s en in die 60s. En dit het gemaak dat denims wereldwijd, nie net by ons nie, nie net binnen die kerk nie, maar wereldwijd, taboe was op enige openbare plek. As gevolg van hierdie slegte negatiewe koneksie van duiwelsdrag. En alles wat aan rebellie gekoppel is, aan 'n denim gekoppel is. Nou kan jy maar gaan lees en gaan Google oor die geskiedenis van denim, en dis 'n lang, lang story wat geweldig interessant is. Die denimmaatskappye het alles probeer om hierdie stigma af te skud, met geen sukses nie. Hulle het verskillende dinge probeer, maar dit was nie 'n suksesverhaal nie. Die 60's is verby, die 70's het gekom, die 80's het gekom, maar die beeld en die persepsie oor 'n denim wou net nie gaan lê nie. In enige kerk opset was het in elk geval omtrent verbode, en dit was taboe op alle terreine. As gevolg van hierdie konnotasie aan denims. In die later 80 jare het die denim maatskappye by mekaar gekom en hulle het besluit, wat gaan hulle doen om hierdie stigma te verander? Hulle het tot in die vroeg 80's het hulle speciaal een vrouwe denim ontwerp. Want die denims wat die vrouwens het voordat het denim aangetrek het, het ook nog een slechte naam gekry. Dit het ook nie gewerk nie. Toe besluit hulle in die 80's. Kom ons gaan die jong mense gebruik om 'n ander reputasie aan 'n denim te koppel. Kom ons gebruik die jong mense om hierdie stigma te verwyder. Want hulle paas en maas kom nie eintlik uit die era uit nie. Dis nou nog net die oumas en die oupas wat uit daai hippie era en daktyl era en wat se era gekom het. So daar is 'n middelgenerasie wat nou nie eintlik veel met hierdie politiek te doen gehad het nie, hulle het dit net gehoor. Kom ons gebruik die jong mense om hierdie beeld van Denham te verander. En een van die bekendste Denham-make is natuurlijk nou Levi, wat een jooikie was, en daar is een baie groot interessante story rondom hom. En so besluit hulle toe, teen die jaar 2000, moet hulle hierdie stigma verander het. Teen die jaar 2000 wil die verskillende Denham-maatskappye hê dat alle jong mense Denhams moet dra, sonder 'n konnotasie. Ek onthou, 98, 99, was daar nie 'n denim in sig op 'n jeugkamp nie. 2001, 2002, toe draai hy so. Toe ek hierdie goed lees, toe kon ek onsself in die situasie sit. Dis precies waar die draaipunt gekom het. En wat het toe gebeur? Toe die jong mense begin denims dra, toe vertel hulle oupas vir hulle van hierdie boosheid, en hulle paas vertel vir hulle, ons mag het nie gedra het in die huis nie, dit was uit. En hulle sê, maar dit het niks met ons te doen gehad nie, ons lewe nou. Wat is fout met die lap? En kort voor lank, toe smeer die jong mense denim af en die volgende generaties begin denims dra. En vandag is 'n denim een van die mees veelsuidigste kledingstukke wat daar seker is. Uit die era waar ek kom en julle kom, gaan ek hoegenaamd nie gemaklik wees om met 'n jean kerk toe te kom. Nee, baie mense wat dit is. Pas nie vir my nie, want ek kom uit 'n era uit waar dit nie so is nie. En ek gaan nie my gemeentelike werk doen met 'n jean nie, want ek is nie gemaklik daarmee nie. Ek het nie 'n probleem met 'n jean nie, ek dra hoop van hulle. Ek het hoeveel kortbroek jeans wat ek dra, daai goed werk lekker. Hulle is sterk. Maar, uit my verwysingsraamwerk, is dit nou nie vir my kerkdrag nie. Maar, vir die volgende ou, no problem. Ek meen, hulle trek nou al 'n baadjie en 'n das aan by 'n denim. En had hulle hierdie kokorotskoene. Jylle werk aan kokorotskoene. Sulke lang skerpend, liewe heksie goed. Jy skop 'n kokorot moeg in die hoek van 'n kas. One shot. En het pas. En hulle trek 'n denim by enige ding aan. En vandag, oumas, oupas, allemaal dra denim. Ek onthou die eerste klompie kere wat ek denims gedra het in die gemeentelike bediening waar ek was op daai stadium, het 'n paar oomies my op en af gekyk en van my gevra, oh, dominee, dra jy ook nou sulke goed? Wat het gebeur? Een generasie het afgesmeer op die volgende generasie. Die Bybel leer ook vir ons. En nou gaan ons kyk wat sê die skrif. En onthou die voorbeelde wat ek nou gebruik het, moet asseblief nou nie sonde of nie sonde daaraan koppel nie. Moet asseblief nou nie reg of verkeerd daaraan koppel nie. Dit gaan nie nou daaroor nie. Dit gaan daaroor die oomblik wanneer ons generasies by mekaar bring, smeer hulle ons op mekaar af. Na beide kante toe. Die oomblik wanneer ons hulle van mekaar beginne verwyder, skop frustrasie en irritasie in. Want het moet net lang genoeg aangaan, dan sit ons met vervreemding. Kom ons kom na die skrif toe. Is het klaar by die leeuws gekuier in die natuur? Ek het klaar 3 voorbeelde of 4 voorbeelde in die praktyk gebruik, hoe ons op mekaar afsmeer. Die woord van God, die Bybel, verwys ten alle tye na 3 generasies wat by mekaar moet wees. Ons lees nie in die Bybel van afsondering nie. Maar ons lees in die Bybel van drie generaties wat by mekaar moet wees. Ek gaan vir julle die voorbeeld daarvan gooi op die skerm en ek gaan sê 1, 2, 3, dan gaan julle dit vir my opsê, asseblief. Die Bybel leer reg deur die tyd dat drie generaties by mekaar moet wees en hier kom die stamvader se name. Help my bietjie. 1, 2, 3. Staan die drie name in volgorde op een plek in die Bybel? Twee plekke? Baie plekke. So reg deur die skrif, kry ons hierdie beginsel, van drie generaties wat by mekaar moet wees. Die God van ons vaders, Abraham, Isaac en Jacob, kom reg deur die skrif na vore. Reg deur die skrif kry ons hierdie vergelyking wat getrek word. Psalm 78 het ons vandag twee keer gelees. En jy kan hom daar ook gaan kry. En hierdie Bybelse beginsel om generaties by mekaar te kry word vir ons hierdeur geïllustreer. Van hierdie drie oupas wat nou automatisch as jy hulle leefjare gaan kyk uit mekaar uit geleef het. Maar die beginsel daarvan is duidelik. Let op hierdie woorde in die skrif. Hoeveel keer word daar gepraat van kinders, geslagte, kindskinders, ons en ons kinders, julle vaders, klein en groot, reg deur die skrif. Ek noem doelbewus nie 'n hele klompie voorbeelde nie, ek wil hier 'n bietjie daaroor gaan dink. Daar is talle voorbeelde. Ek gee vir julle een voorbeeld in die Nuwe Testament. Ons lees toe Paulus op sy volgende sendingreis gaan, ek dink is Handelinge 21 rond. Toe hy op sy sendingreis vertrek, lees ons dat die vrouens en die kinders vir oom Paulus afgesien het by die skip. Ons lees, hulle het saam op die strand gekniel, hulle het saam gebid, hulle het oom Paulus baie gesê, terwyl hy op die punt van die skip seker maar gestaan het, en vir hulle teruggewaai het, en die gaping tussen hulle al hoe groter en groter en groter geword het. Dink jy, daai kinders sal ooit in hulle lewe daai sending uitreik vergeet? Dit was nie die kerkraad wat het gedoen het nie. Dit was nie die dorpsraad nie. Dit was nie een of andere hogere kommissie nie. Tussen daai vrouens was daar verseker maas en oumas. En daai kinders in verskillende ouderdomsgroepe. Gaan kyk 'n bietjie deur die skrif. Hoeveel plekke sien jy hierdie beginsels? Ek weet die vinnigste wat nou in julle almal se gedagtes opgekom het is Josia 1. Ek in my huis sal die Here dien en die wetboek wat uit jou hart mag wyk nie en dra dit oor aan jou kinders en as jy op die pad is en as jy staan. En Deuteronomium 6 en daar's 'n hele klomp, baie geleenthede. Want reg deur die skrif lees ons dat al die onderige geleenthede, al die gedenkdae, al die ontwikkeling van waardes, normes, was drie generaties nodig om het mekaar af te smeer. Ons het geëindig met ons skriflesing by vers 7. Vers 8 sê, julle vaders het dit nie nagekom nie. En daar het 'n gaping ontstaan in die volgende geslag. Jy kan maar daai hoofstuk gaan lees verder. Ek het doelbewus by vers 7 geëindig. Jy het een generasie nodig om skeef te trap. En die gebondenheid word gebreek. Die onderrig daar in die skrif en al die gedenkdae oor die paasfees, en oor al die geleenthede, en die volk wat deurgetrek het, en die klipaltare wat hulle moes bou, en al hierdie goed, kry die opdrag, jy moet het aan jou kinders voorhou, jy moet het vir jou kinders leer, elke jaar met die pasga, moes hulle die lammetjie gevat het, en om in die huis gehad het, julle ken die gedeelte, julle ken die verhaal, en die pa moes het, en die oupa moes het vir die kinders oordra elke dag, dat die lammetjie in hulle plek gaan sterf. En al hierdie Bybelse waarhede, was het nêrens geïsoleerd nie. Maar as recht deur die bank, 3 generaties betrokke by mekaar, om op mekaar af te smeer, om hierdie waardes aan mekaar oor te dra, om dit in mekaar in te bou, want ons leer deur monkey see, monkey do. Jammer om te sê, maar daar staan nêrens in die Bybel, die kerk of 'n instansie, moet die kinders leer van God se woord nie. Die Bybel hier eerder, dis die huis se verantwoordelikheid. Dis die pa en die oupa en die ma, wat het in hulle kinders moet inskerp. Daar is niks aan mee verkeerd, laat het by die kerk gedoen word, jy ons moet het doen. Maar dis nie die plek nie. Dis nie die enigste plek nie. Dis nie die belangrikste plek nie. Want in die huishouding, in die familie opsit, waar die Here gedien moet word, moet dit beoefen word, en op mekaar afgesmeer word. Recht deur die skrif, 3 generaties teenwoordig, wat op mekaar afsmeer. Ek is nabij afsluit. Hoe gaan ons die probleem regstel? Ons het al hierdie Bybelse voorbeelde, waarvan ons een bykie self een studie gaan doen, en jy self een bykie daaroor gaan dink, en jylle dalk een bykie by een ander geleentheid, een bykie met mekaar daaroor kan praat. Hierdie hele familie opzet, maar ons samenleving het een ander negatieve invloed op ons gehad. Hoe gaan ons het regstel? Hoe gaan ons by die oplossing uitkom? Ons het nog 3 aande oor na vanavond. Ek gaan terug na die praktyk toe. En ek vraag die vraag, hoekom kan ons met sport en stokperkies sonder moeite 3 generaties by mekaar kry? As die manne gaan jag, sê oupa vir die kleinkind, jy is nog te klein, jy moet by die huis bly, ons gaan met ganne werk, ons gaan skiet, ons gaan bokke keer afsnij, dit is gevaarlik, jy bly by die huis tot jy groot is. Is dit hoe dit werk? Nee, dit is oupa se begeerte, laat sy kleintje en sy eerste bok met sy geweer skiet, want het was sy oule paasinne. Klink dit reg? Motorsport, enige ander sport, ons hou hulle nie by die huis nie, ons hou hulle nie een kant nie, ons sê nie vir hulle hierdie as een manne ding bly weg nie, ons doen moeite om hulle te akkommodeer, ons doen moeite om hom te akkommodeer as ons gaan visvang. Want ons wil die liefde vir die sport by hom inbou. Gaan kyk hoe lyk het by motorsport. In die winter, vroeg in die more, dan is hulle al laat is in die kar met die pram en hy kleintjie word toegemaak en hy word buitenkant rond gestoot. Dit gebeur spontaan. In stokperkies, in sport, no problem. ons maak moeite om 3 generasies te akkommodeer. Ons het nie eens opleiding nodig daarvoor nie, ons doen dit net. Nou sluit ek af met die vraag. Nou, hoekom is ons so versigtig in die kerk? Hoekom is die sensitiviteit in die kerk dan so hoog? Hoekom moet ons dan in die kerk wakie-wakie wees? Hoekom is dit nie so spontaan in die kerk nie? Hoekom sukkel ek so in die kerk om 'n span jong mense hier voor te kry? Maar as ek hulle by die jeugkamp het, gaat hulle aan tot toemaaktyd vanaand. No problem. Dan sê ek vir hulle, gaan voer hierdie ding by julle gemeente op wat julle hier gedoen het. Toe man, hulle gaan het so waardeer, hulle gaan so baat vind daarby. Hoekom nie? Hulle check ons uit. Hoekom is die sensitiviteit in die kerk so hoog? As 3 generasies spontaan in die natuur werk, spontaan in die samelewing werk, met 'n gene en 'n gel en 'n foon en 'n wat ook al, spontaan volgens die Bybel moet werk, maar as ons by die woord kom, by die kerk kom, by God se saak kom, is ons uiters versigtig. Daai ons het vanoggend gesê, daar's 'n mag en 'n aanslag. En ons moet deur dit werk om uit te kom by God se plan. Ons gaan môre aand voort. Gaan dink asseblief na oor hoekom is ons so versigtig in die kerk? Hoekom is die sensitiviteit binne die kerk so hoog? Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, U weet alles. U ken ons harte. U ken ons tekortkominge. U ken ons stryd, U ken ons vraagstukke. Ons kyk terug in ons eie lewe, in ons worstel met goed. En nou moet ons huis toe gaan, met dit wat ons nou vanaand gehoor het. Ons moet hierdie gesprek nou gaan verder vat, want ons moet iewers uitkom. En nou kom bid ons, dat U vir ons genade sal gee om nie selfverdedigingstaktieke nou uit te haal teenoor onsself nie, maar om eerlik te word voor U. En dat U deur U oortuigingswerk in ons harte vir ons die weg sal wys. Nie oor lank al terug nie, maar wat ons nou moet doen. En dankie dat ons na U toe kan kom met groot vrymoedigheid en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Ons kan baie lag oor hierdie goed, maar het het 'n geweldige impak op U werk en op U saak. Gaan voort met U werk en bring ons môre aand weer by mekaar. En wees U ons leermeester. Amen. Van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en werk met U tot ons mekaar weer sien. Amen.